VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 24 Juni 2022. Senang sekali saya Leah Johannes kembali dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya
Senat Amerika Serikat setujui rancangan undang-undang kekerasan senjata api bipartisan. Polisi Inggris dakwa warga Nigeria dalam kasus pengambilan organ tubuh. Jill Biden dijadwalkan hadiri peringatan runtuhnya kondominium di Florida. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, walau pemilu masih 2 tahun lagi, namun sejumlah menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai menunjukkan tanda-tanda akan mencalonkan diri sebagai presiden, baik secara terbuka ataupun tidak.
Ini pasti akan melakukan manuver politik, yang barangkali manuver politik itu sebenarnya secara tidak langsung bisa loh ini menyerang presiden secara tidak langsung, secara sembunyi-sembunyi.
Laporan penting lainnya yang dapat Anda simak diantaranya, Satgas BLBI telah menyita tanah seluas 22,3 juta hektar atau senilai 22 triliun rupiah setelah setahun bekerja.
Tentu sesudah ini nanti akan ada yang protes, menyatakan keberatan, baik langsung maupun melalui pengacaranya, itu silakan saja.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi Jumat 24 Juni bertemu Panglima Armada Pasifik Amerika Laksamana Sam Paparo di Tokyo. Ia memuji hubungan kerjasama yang erat di tengah lingkungan keamanan yang semakin parah di wilayah tersebut. Kishi mengatakan kehadiran Angkatan Laut Amerika sangat diperlukan untuk mempertahankan dan memperkuat Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Sedangkan Paparo mengatakan aliansi Amerika-Jepang adalah landasan keamanan di Pasifik. Mengingat parahnya lingkungan keamanan, Kishi mengatakan diperlukan pendalaman lebih lanjut kerjasama antara pasukan bela diri maritim Jepang dan Angkatan Laut Amerika.
I agree entirely with your comment of the increase in the severity.
Paparo mengatakan kepada Kishi bahwa koordinasi dan integrasi yang ketat dari pasukan bela diri maritim Jepang dan Angkatan Laut Amerika telah berjalan dan melampaui kemungkinan operasi musuh kita. Setelah 10 tahun secara stabil meningkatkan belanja militernya, Jepang telah berjanji akan lebih meningkatkan kesiapan militer dalam 5 tahun ke depan dan sedang merevisi strategi keamanannya dalam menghadapi ancaman dari Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia. India telah menerbangkan bantuan darurat dan tim teknis ke Kabul untuk membantu masyarakat di Afghanistan Timur setelah gempa kuat di sana yang menewaskan 1.150 orang. Warga di daerah-daerah yang paling parah dilanda gempa tampaknya lebih banyak berusaha sendiri untuk bertahan hidup, dengan pemerintah pimpinan Taliban dan komunitas bantuan internasional berupaya keras untuk mengirimkan bantuan. Menurut pernyataan pemerintah India, bantuan berbobot 27 ton dalam 2 penerbangan itu terdiri dari barang-barang kebutuhan pokok, diantaranya tenda, kantong tidur, selimut, dan alas tidur. Kiriman tersebut akan diserahkan kepada Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB dan Masyarakat Bulan Sabit Merah Afghanistan di Kabul.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Senat Amerika Kamis dengan mudah menyetujui sebuah rancangan undang-undang kekerasan senjata api bipartisan yang tampaknya tidak terpikirkan sebulan silam. Keputusan ini menyiapkan persetujuan akhir dari apa yang akan menjadi respons paling luas Kongres dalam beberapa dekade terhadap serangkaian penembakan massal yang brutal di Amerika. Setelah bertahun-tahun upaya Partai Demokrat yang tanpa hasil untuk mengekang senjata api, 15 anggota Partai Republik bergabung dengan mereka. Kedua pihak menyatakan kelambanan bertindak tidak dapat dipertahankan lagi setelah penembakan massal di Buffalo, New York, dan Uvalde, Texas. Perlu waktu berpekan-pekan melakukan pembicaraan tertutup mengenai ini. Tetapi para senator muncul dengan kompromi yang memasukkan langkah yang dilakukan bertahap tetapi penting untuk mengekang pertumpahan darah yang secara berkala mengejutkan rakyat Amerika. Legislasi bernilai $13 miliar itu akan memperketat pemeriksaan latar belakang pembeli senjata api termuda, menjauhkan senjata api dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan membantu negara bagian memberlakukan apa yang disebut Undang-Undang Red Flag yang mempermudah pihak berwenang menyita senjata dari orang-orang yang dianggap berbahaya. Rancangan undang-undang ini juga akan mendanai program lokal untuk keselamatan sekolah, kesehatan jiwa, dan pencegahan kekerasan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berjanji akan terus melakukan apa yang dilakukan dan berbuat lebih banyak untuk mengatasi krisis biaya hidup. Janji disampaikannya setelah mengalami kekalahan yang menyakitkan dalam dua pemilu sela pada Jumat 24 Juni. Hilangnya dua kursi di parlemen merupakan pukulan telak bagi partai konservatif yang berkuasa. Kehilangan itu mendorong ketua partai mengundurkan diri dan meningkatkan keraguan akan masa depan Perdana Menteri Inggris. Kami harus menyadari masih banyak yang harus kami lakukan dan kami pasti akan melakukannya. Kami akan terus mengatasi kekhawatiran orang-orang sampai kami melewati masa ini, kata Johnson kepada wartawan di sela-sela pertemuan negara-negara persemakmuran di Rwanda. Johnson telah menolak tekanan kuat untuk mengundurkan diri setelah ia didenda karena melanggar aturan lockdown di kantornya di Downing Street. Mantan Wakil Presiden Amerika Mike Pence Kamis melakukan kunjungan singkat ke Camp Ashraf 3 di Albania, di mana sekitar 3.000 pembangkang Iran dari kelompok Mujahidin Ekalp berlindung. Berbicara di kamp tersebut, Pence mengecam keras rezim Teheran karena korupsi dan kekejaman terhadap rakyat Iran. Pence mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden agar tidak memperbarui kesepakatan nuklir dengan Iran. Ia mengatakan hal tersebut akan membuat berani pemimpin Iran yang telah membuat miskin negara dan rakyatnya. Pence mengatakan kesepakatan yang diperbarui dengan Iran tidak akan menghalangi jalan Iran untuk membuat bom nuklir. Ini akan memudahkan Iran memperkaya diri, dan kesepakatan nuklir Iran yang diperbarui tidak akan menguntungkan rakyat Iran dengan cara apapun. Ini hanya akan memperkuat dan memperkaya rezim yang korup, yang telah menyiksa dan menganiaya rakyat Iran selama beberapa generasi. Pence terbang dari kediamannya di Indiana ke Albania untuk mengunjungi kamp tersebut yang terletak di kota Manzi, sekitar 30 km sebelah barat ibu kota Tirana. Polisi Inggris mendakwa dua warga Nigeria bersekongkol untuk membawa seorang anak ke negara itu dengan tujuan mengambil organ-organ tubuhnya. Salah seorang terdakwa adalah politisi. Ike Ekweremadu, 60 tahun, seorang senator distrik dan pengacara, dan Beatrice Nwaneka Ekweremadu, 55 tahun, dituduh mengeksploitasi anak itu. Mereka hadir di pengadilan magistrat Oxbridge di bagian barat London hari Kamis dan mengakui bahwa mereka bermukim di Nigeria. Mereka akan tetap berada dalam tahanan hingga persidangan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 7 Juli, menurut BBC. Polisi Metropolitan London yang diberitahu mengenai kemungkinan pelanggaran perbudakan modern pada Mei lalu mengatakan seorang anak telah dibawa ke tempat aman. Ike Ekweremadu baru-baru ini menjadi profesor tamu di University of Lincoln di Inggris Utara. Ibu negara Amerika Jill Biden diperkirakan akan berbicara hari Jumat di Surfside, Florida untuk menandai peringatan runtuhnya bangunan kondominium 12 lantai di tepi pantai itu. Peristiwa yang terjadi malam hari itu menewaskan 98 orang. Berbagai kegiatan dilakukan hari Jumat untuk menghormati para korban dan penyintas serta tim-tim penyelamat yang mencari para korban. Seorang perempuan dan dua remaja adalah orang-orang yang selamat dari bangunan yang runtuh tersebut, menurut laporan kantor berita AP. Para penyintas lainnya adalah mereka yang berhasil menyelamatkan diri dari bagian gedung yang awalnya masih tetap berdiri. Selama lebih dari satu bulan, tim penyelamat masih menelusuri puing-puing kondominium itu untuk menemukan sisa-sisa jenazah korban. Peringatan pada hari Jumat ini berlangsung sehari setelah seorang hakim menyetujui paket kompensasi $1.2 miliar untuk para korban. Kompensasi itu akan diberikan kepada keluarga para korban tewas serta warga yang cedera atau kehilangan rumah mereka. Penyelidik federal terus mewawancarai orang-orang yang mengetahui insiden tersebut dan menguji bukti-bukti untuk menetapkan penyebab keruntuhan itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Satgas BLBI telah menyita tanah seluas 22,3 juta hektar atau senilai Rp22 triliun setelah setahun bekerja. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Satgas BLBI kembali menyita aset tanah milik obligor seluas 89 hektar atau senilai Rp2 triliun di Bogor, Jawa Barat pada Rabu 22 Juni. Dengan demikian, kata dia, total tanah yang telah disita mencapai 22,3 juta hektar atau senilai Rp22,6 triliun. Menurutnya, Satgas BLBI akan terus bekerja dengan rencana yang telah ditentukan untuk mengejar target hingga 2023.
Saya ingin katakan, tentu sesudah ini nanti akan ada yang protes, menyatakan keberatan baik langsung maupun melalui pengacaranya itu silakan saja.
Mahfud menjelaskan hingga 21 Juni 2022, Satgas juga berhasil membukukan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ke kas negara dari penagihan obligor dan debitur sekitar 714 miliar rupiah. Selain itu, dari hasil penjualan lelang barang jaminan dan aset properti diperoleh PNBP senilai 36 miliar rupiah. Belum lagi, Satgas BLBI telah menetapkan status penggunaan sitaan aset untuk kementerian dan lembaga, serta digunakan untuk penyertaan modal negara non-tunai kepada BUMN. Di lain kesempatan, anak obligor BLBI Kaharudin Ongko, Irjanto Ongko, menggugat Satgas BLBI ke PTUN Jakarta pada Selasa 7 Juni. Ia menggugat Satgas BLBI untuk mencabut penyitaan pemasangan pelang maupun penilaian atas dua bidang tanah di Jakarta dengan luas masing-masing 1.800-an meter persegi dan 1.000-an meter persegi. Selain itu, Ongko menggugat Satgas BLBI membayar ganti rugi material dengan nilai sebesar 216 miliar rupiah dan meminta Satgas BLBI membayar uang paksa sebesar 1 miliar rupiah untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan. Menanggapi hal itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, meyakini Majelis Hakim PTUN Jakarta akan menolak gugatan yang diajukan obligor BLBI. Ia beralasan para obligor memang memiliki kewajiban hutang yang harus dibayarkan ke negara.
Ya kalau toh ada gugatan ke PTUN ya biasa aja. Dan Satgas saya yakin juga sudah punya antisipasi untuk terus melakukan tugasnya, menagih, termasuk menyita aset tetap akan diteruskan.
Kendati demikian, Boyamin menilai kinerja Satgas BLBI masih belum maksimal karena masih jauh dari target pengembalian utang kepada negara. Karena itu, ia mendorong Satgas BLBI untuk mempercepat kinerja mereka, seperti melakukan penyitaan dan pelelangan serta mempailitkan perusahaan-perusahaan yang bandel. Menurutnya, Satgas BLBI setidaknya bisa memenuhi 70% dari pengembalian utang negara pada tahun ini agar aset-aset BLBI dapat diselamatkan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pemilu masih 2 tahun lagi, namun sejumlah menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai menunjukkan tanda-tanda akan mencalonkan diri sebagai presiden, baik secara terbuka ataupun tidak. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Kondisi semacam itu terjadi pada setiap periode. Sistem politik Indonesia yang memodifikasi sistem presidensial standar menjadi penyebabnya. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Dr. Sri Hastuti Puspitasari menyebut fenomena itu hanya satu dari sekian dampak dari penerapan sistem yang saat ini ada. Padahal sebenarnya manuver menteri di tengah masa jabatan memiliki potensi sebagai sumber masalah.
Sehingga memang tidak bisa kita pungkiri, menteri-menteri di dalam kabinet koalisi multipartai di dalam sistem presidensial ini pasti akan melakukan manuver politik yang barangkali manuver politik itu sebenarnya secara tidak langsung bisa loh ini menyerang presiden secara tidak langsung, secara sembunyi-sembunyi.
Ia menyampaikan pandangan itu dalam diskusi manuver menteri jelang pemilu dan kabinet presidensial yang efektif. Diskusi diselenggarakan Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Kamis 23 Juni sore. Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Khoirunisa Nur Agustiati, tidak menampik bahwa jabatan menteri adalah sekaligus fasilitas berkampanye.
Kampanye itu kan bukan sekedar kampanye formal yang kalau sekarang disepakati 75 hari nanti itu kan, dari sekarang kan bisa, orang sudah bisa mencitrakan dirinya ya. Salah satu kampanye kan citra diri ya, sudah bisa mencitrakan dirinya. Jadi ya memang itu sesuatu yang tidak bisa terhindarkan.
Dari sisi yang berbeda, menjadi seorang menteri adalah juga sebuah investasi. Modal politik yang ditaruh di jabatan itu dituai melalui publikasi sehingga figurnya mudah dikenal masyarakat sebagai pemilih. Kemudian melalui program-program yang diselenggarakan kementerian, menteri juga bisa menaikkan popularitasnya. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Abdul Ghaffar Karim, juga menyebut reshuffle kabinet terakhir menjadi penanda bahwa presiden di Indonesia tidak pernah memegang hak tunggal dalam penyusunan kabinet. Tidak mungkin presiden memiliki nyali membangun kabinetnya tanpa persetujuan legislatif, kata Ghaffar.
Karena itu reshuffle kabinet itu di Indonesia selalu 50-50 antara persoalan kapasitas dengan persoalan rekomposisi kekuatan politik. Kapasitas artinya ini menterinya becus atau tidak becus bekerja, kemudian di reshuffle. Tapi kali lain reshuffle-nya itu adalah karena perubahan kekuatan politik, pergeseran angin politik di legislatif dan kepartaian, dan kemudian presiden harus menyesuaikan diri.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Para konservasionis atau aktivis lingkungan meluncurkan tantangan di pengadilan federal terhadap proyek gas raksasa di lepas pantai Australia Barat. Mereka bersikeras bahwa rencana itu, dalam kata-kata mereka, adalah bom karbon yang sangat-sangat besar, meskipun perusahaan yang terlibat mengatakan telah lolos analisis manajemen dampak lingkungan yang ketat. Koresponden VOA Phil Mercer melaporkan selengkapnya dari Sydney, disampaikan oleh Leona Triyono.
The Scarborough Gas Resource, located 375 kilometres off Western Australia's north coast, is a resource well suited to our times.
Sumber gas Scarborough yang terletak 375 kilometer di lepas pantai utara Australia Barat adalah sumber daya yang sangat cocok untuk zaman kita. Demikian pesan dalam iklan perusahaan gas alam Woodside Energy di Australia. Woodside Energy, sebuah perusahaan Australia, ingin mendirikan anjungan pengeboran di laut untuk mengekstrak gas alam dari ladang gas yang belum dimanfaatkan itu dan mengirimkannya melalui pipa ke pabrik pengolahan gas alam cair di dekat kota Karratha di Australia Barat. Woodside Energy mengatakan proyek tersebut telah menjadi subjek penilaian lingkungan yang ketat oleh berbagai regulator. Dalam sebuah pernyataan, kepala eksekutif perusahaan itu, Mac O'Neill, mengatakan rencana tersebut akan menambah lapangan pekerjaan, pendapatan pajak, dan memastikan keandalan pasokan gas. Kasus hukum ini telah diajukan oleh Australian Conservation Foundation atau ACF, sebuah yayasan konservasi di Australia. Kasus ini merupakan tantangan hukum yang tidak biasa karena para aktivis berpendapat bahwa proyek gas Australia Barat akan merusak Great Barrier Reef yang berjarak 3.000 km dari pengeboran gas dan yang letaknya di sisi lain negara itu. Menurut dokumen pengadilan, perkiraan emisi dari proyek tersebut akan menyebabkan suhu global meningkat hampir 0,0004 derajat Celsius. Para konservasionis percaya ini akan mengakibatkan kematian jutaan terumbu karang karena suhu laut yang lebih hangat. ACF ingin proyek tersebut dihentikan sampai Menteri Lingkungan Federal yang baru, Tanya Pilbesek, dapat menilai apakah itu akan membahayakan Great Barrier Reef dengan memperburuk perubahan iklim. Kepala Eksekutif ACF Kelly O'Shaughnessy ingin pemerintah mempertimbangkan kembali proses persetujuan rencana tersebut.
It sort of went through a bit of a loophole in national environmental law, and what we want the courts to do.
Proyek itu lolos melalui celah dalam hukum lingkungan nasional, dan apa yang kami inginkan dari pengadilan adalah menarik proyek itu kembali dan menyatakan tidak, proyek itu perlu dinilai kembali untuk dampak iklimnya di Great Barrier Reef. Itu adalah inti dari kasus hukum yang kami ajukan.
Great Barrier Reef dapat dikatakan sebagai harta alam terbesar Australia. Terumbu karang ini membentang sejauh 2.300 km di lepas pantai pesisir timur dengan area seluas negara Jepang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pittsburgh adalah kota di mana terdapat salah satu museum dengan koleksi sepeda terbanyak di Amerika. Mulai dari sepeda di tahun 1800-an, sepeda yang dibuat untuk film, cikal bakal BMX modern, sepeda tercepat di dunia, dan ribuan sepeda unik lainnya ada di museum bernama Bicycle Heaven. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Bagi penggemar sepeda, salah satu tempat yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke negara bagian Pennsylvania adalah Bicycle Heaven. Museum, toko, dan bengkel sepeda yang berdiri sejak tahun 2011 di kota Pittsburgh. Pemiliknya adalah Craig Morrow, memulai koleksinya 35 tahun yang lalu dengan sepeda yang ia dapatkan dari tempat pembuangan barang rongsokan. Saya memperbaikinya untuk seorang anak di lingkungan rumah, dan kemudian anak berikutnya, dan anak berikutnya lagi, dan kemudian kami mendapatkan sumbangan sepeda. Saya juga menyukai barang antik dan sepeda tua, kata Craig. Berbagai sepeda langka ada di sini, seperti sepeda yang dibuat untuk band The Beatles, sepeda yang dibuat untuk film E.T. arahan Steven Spielberg, serta terdapat sepeda langka dan mahal karya seorang desainer industri dan perancang mobil sport asal Inggris, Benjamin Bowden, yang diberi nama Bowden Spacelanders, yang harganya bisa mencapai $50,000. Sementara untuk sepeda paling populer yang ada di museum ini adalah
like this bike here. This is the Pee Wee Herman bike.
Sepeda paling populer di sini adalah sepeda Pee Wee Herman. Dan ini adalah sepeda yang terkenal di dunia. Kata Craig mengenai sepeda yang digunakan dalam film Pee Wee's Big Adventures, arahan sutradara Tim Burton di tahun 1985. Craig juga mengatakan sepeda ini hanya dibuat sebanyak 12 buah, dan hanya ada 4 yang diketahui keberadaannya. Di antaranya terdapat di Museum Bicycle Heaven dan di Bicycle Museums of America di Ohio. Craig mengakui terkadang ia harus berburu sepeda ke luar negeri untuk melengkapi koleksinya. Dan yang menarik, Craig ternyata juga pernah mendonasikan sepeda anak-anak ke Indonesia.
When I first started out,
pertama kali saya memulai koleksi, berakhir dengan ratusan sepeda dan kebanyakan sepeda anak-anak. Dan saya bertemu dengan seorang pria yang menyumbangkan sepeda, dan ternyata ia mengirimnya ke Indonesia. Banyak hal baru yang bisa dipelajari atau untuk bernostalgia, seperti yang dikatakan Dan Velvey.
Every room you go in,
setiap ruangan yang Anda masuki, Anda menemukan sesuatu yang baru. Saya melihat sepeda yang pernah saya miliki ketika saya masih kecil, dan sepeda yang saya inginkan, tapi saya tidak pernah memilikinya. Ini membawa kembali kenangan yang baik, kata Dan. Terdapat lebih dari 6.000 sepeda di Bicycle Heaven. Dari Pittsburgh, Pennsylvania, saya Irfan Ihsan, VOA.
Dengan menggunakan data dari aplikasi pengamatan burung, para konservasionis dan petani menciptakan lahan basah secara instan untuk kebutuhan burung-burung setelah mereka terbang sejauh ribuan mil. Berikut laporan VOA.
Central Valley adalah sebuah lahan di California yang merupakan penghasil sumber makanan yang berlimpah bagi manusia. Akan tetapi, bagi burung migran, mendapatkan makanan di lahan tersebut menjadi semakin sulit. Rod Kelsey dari grup konservasi The Nature mengatakan,
200
tahun lalu, burung terbang di atas padang rumput Central Valley yang menyediakan banyak serangga dan jenis makanan lain. Tapi sekarang, lahan itu telah berubah menjadi lahan pertanian yang tambal sulam.
Kini, populasi burung-burung telah berkurang karena tidak dapat menemukan makanan atau habitat selama bermigrasi sejauh 11.000 km. Rod Kelsey menambahkan,
dalam 50 tahun terakhir, kami telah kehilangan 40% burung di pantai Amerika Utara.
Sawah-sawah biasanya akan kering setiap tahunnya. Program konservasi inovatif yang dipelopori oleh The Nature Conservancy dan diadopsi oleh kelompok-kelompok lain membayar para petani membanjiri ladang untuk menyediakan habitat dan makanan. Kembali Rod Kelsey.
So we've got a bunch of western sandpipers.
Kami memiliki sekelompok western sandpipers, yaitu sejenis burung pantai di lahan ini yang datang dari jauh, seperti Panama, yang sedang dalam perjalanan ke kutub utara.
Air adalah sumber daya berharga bagi wilayah yang dilanda kekeringan dan pembagiannya diatur secara ketat. Kapan dan di mana harus mengairi ladang untuk keberhasilan program. Untuk itu sangat diperlukan eBird, yaitu aplikasi gratis yang dapat digunakan oleh pengamat burung untuk merekam penampakan. Rod Kelsey menambahkan,
and all of those observations can be used.
Semua pengamatan itu dapat digunakan untuk membuat prediksi di mana dan kapan burung akan berkumpul setiap tahunnya.
Dengan menggunakan aplikasi eBird yang dikombinasikan dengan data satelit, pengamat burung dapat memprediksi di mana air alami dihasilkan. Kemudian, anggota tim dapat mengidentifikasi celah dan menentukan bidang mana yang paling masuk akal untuk diairi. John Munger dari pertanian Montana.
Rice farming and
pertanian padi dan konservasi berjalan beriringan. Saya bekerja di ladang pertanian ini sudah lebih dari 21 tahun. Dulu saya hanya melihat satu atau dua burung ibis putih, tapi sekarang ada ribuan di sini.
Keberhasilan proyek telah mendorong kelompok industri beras untuk meluncurkan programnya sendiri bekerja sama dengan petani. Luke Matthews, manager di California Rice.
They're the biggest landowners.
Komisi Beras California adalah pemilik tanah terbesar di belahan barat. Untuk membantu mengamankan dan menciptakan habitat, mereka perlu bermitra dengan lahan milik pribadi. Jadi ada peluang besar untuk meningkatkan jenis pekerjaan ini.
Dari Washington DC, VOA.
Untuk pertama kali sejak merebaknya pandemi, orang-orang berkumpul di Stonehenge untuk merayakan titik balik matahari musim panas. Monumen kuno itu adalah titik fokus untuk ritual spiritual pada hari terpanjang dalam setahun di belahan bumi utara. Berikut laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Di bawah matahari terbit yang berkabut di Stonehenge, Inggris, massa berkumpul untuk menandai titik balik matahari musim panas tahun ini. Sejumlah besar orang berkumpul di lingkaran batu kuno itu pada hari terpanjang dalam tahun ini di belahan bumi utara. ribuan orang Druid, Pagan, dan New Age bersukaria menyambut fajar. Heather Sebier, kurator properti senior Stonehenge, menjelaskan,
"For some people today, it's a very, very special time of year. They measure the passing of the heavens and the movements of the sun just as people did in prehistory.
Bagi sebagian orang, hari ini adalah waktu yang sangat istimewa dalam setahun. Mereka mengukur putaran bumi dan pergerakan matahari seperti dilakukan orang pada masa prasejarah. Jadi kami memiliki apa yang disebut akses terkelola. Kami menyambut baik orang-orang yang datang dan kami berharap mereka akan menghormati batu-batu itu sebagai mantra kecil kami. Dan kebanyakan orang melakukannya dengan baik."
Sekitar 6.000 orang berkumpul dalam lingkaran batu kuno di Inggris Selatan itu untuk menyaksikan matahari terbit pada pukul 4.49 pagi waktu setempat yang cerah dan jernih, menurut polisi Wiltshire. Ini pertama kalinya orang yang bersukaria diizinkan berkumpul untuk titik balik matahari sejak 2019. Terbitnya matahari disiarkan secara online pada 2020 dan 2021 karena pandemi virus corona. Stonehenge dibangun antara 5.000 dan 3.500 tahun yang lalu di dataran berangin di bagian barat daya Inggris oleh budaya Neolitik yang menyembah matahari. Kalangan pakar masih memperdebatkan tujuannya, tetapi pada titik balik matahari musim panas, matahari terbit di belakang Hillstone dan sinar matahari disalurkan ke pusat lingkaran itu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Bangkok paling terkenal dengan gaya hidupnya yang serba sulit dan jalanan kota yang kacau. Namun di tengah kota ada taman luas, tempat penduduk berkumpul untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk. Dengan jalan setapak dan jalur sepeda, setiap akhir pekan sekitar 12.000 orang mengunjungi taman yang baru-baru ini diperluas sebagai bagian dari proyek untuk membuat kota itu menjadi lebih layak huni. Berikut laporan selengkapnya bersama Madeyoni.
Taman yang syarat pepohonan, kolam, tanaman, dan kehidupan burung serta perluasan baru di taman dalam kota Bangkok disambut gembira oleh penduduk ibu kota yang dibangun secara serampangan itu. Taman ini sudah populer di kalangan pencinta alam seperti pengamat burung dan fotografer Somsak Jaitrong.
The way they design the park is quite special. They can because they put all kinds of trees here. You know the bird, they go where the food is, right?
Cara mereka mendesain taman ini cukup istimewa karena mereka menanam semua jenis pohon di sini. Burung-burung pergi ke tempat makanan kan? Jadi di sini, cara mereka menanam segala jenis tanaman di sini cukup istimewa.
Setiap hari, orang banyak datang ke Taman Hutan Benjakitti untuk menikmati alam indah dan segar di pusat kota Bangkok. Taman ini merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan kota yang lebih hijau dan lebih layak huni pada tahun 2030. Di Bangkok yang terkenal dengan gedung-gedung beton, taman yang mirip dengan hutan asli itu telah dikembangkan dan membawa keteduhan, kedamaian dan ketenangan ke kota yang panas dan hiruk-pikuk itu. Sekarang deru mesin digantikan oleh kicau burung dan irama langkah kaki yang mantap. Arsitek mempertahankan lebih dari 1.700 pohon asli dan tua di taman tersebut, kemudian menanam hampir 7.000 lainnya. Kebanyakan adalah tanaman peneduh yang menciptakan kantong-kantong hutan di seluruh taman. Menurut salah seorang desainer, menghidupkan kembali hubungan penduduk kota dengan alam merupakan salah satu tujuan mereka.
We want the space that Bangkok people will be proud to be here, to stay here. We want why Bangkok people want to have to go out every weekend to see the nature outside. Why we cannot do everything come back in here.
Kat Chanin Sang mengatakan mereka menginginkan ruang yang dapat dibanggakan warga Bangkok yang tinggal di kota itu. Mengapa orang Bangkok harus keluar setiap akhir pekan untuk melihat alam? Mengapa mereka tidak bisa melakukannya semua kembali di kota itu? Taman ini sudah ada di lokasi ini sejak tahun 1990-an. Tetapi perluasan taman baru yang semiliar seluas 41 hektar ini telah membuat citra ibu kota itu menjadi memukau. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin.
Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.